habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Arbaca bisha Oktoobar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a Soomaali. Dadkam idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka noqonaya howlgalka cusub ee admis bedelaya.
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 15 iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo dowlad kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
run ahaantii markaan kuu sheego haweenka duurka ay ku leeyihiin nabadda iyo deminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? colaaddu waa dhibaatada haweenka. aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adda f b i da maraykanka oo sheegtay inay baarayso dusinta sirta qorshihii argudashada israa'iil ay kaga argudan lahayd dowladda iiraan. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in weerar khasaare dhaliyay Arbacada maanta ah lagu qaaday xarunta warshadaha hawada sare oo ku taala meel u dhow magaalada Ankara ee caasimada dalkaasi, iyadoo warbaahintu ay baahiyeen muuqaalo dhowr ah oo waa dhowr nin oo hubaysan oo gudaha u galay dhismaha, iyadoo la sheegay in rasaas iyo qaraxyo xoogani ay dhaceen. weerar argagixisnimo ayaa lagu qaaday xarunta Tusas ee Karam Kazan ayaa lagu yiri ee Ankara. nasiib darro, waxaa jira dad shahiiday iyo dad dhaawacah, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Cali Yerlikaya oo ku qoray barta bulshada ee X. ma cadda sababta iyo cidda ka dambeysa qaraxyada iyo rasaasta xigtay. qaar ka mid a warbaahinta ayaa sheegay in weerar ismiidaamin ah uu dhacay ayna jiraan dad la haystayaal ah oo ku jira gudaha dhismaha. saraakiishu ma aysan xaqiijin arrintan. goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in shaqaalihii ku jiray dhismaha ay mas-uuliyiintu u kaxeeyeen meelo gabaad ah oo aan cidna loo ogoleyn inay ka baxdo. waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in laga yaabo in qaraxyo lala eegtay goobaha laga baxayay xilli ay shaqaaluhu ka rawaxayeen shaqada. Tusas waa mid ka mid ah shirkadaha ugu muhiimsan ee difaaca iyo duulista hawada ee Turkiga. waxay soo saartaa diyaaradaha Kan oo ah diyaaradii ugu horreysay ee qaran ee dalkan lagu sameeyo, iyo mashaariic kale, waxaana ka shaqeeya in ka badan 10,000 oo shaqaale ah. hogaamiyaasha kooxda BRICS oo ay ku jiraan Shiinaha Xi Jinping, India Narendra Modi iyo Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay xabad joojin ka hirgasha Gaza. waxay kaloo ka hadleen helista nidaam lacag bixin ah oo reer galbeedku uusan xukumin, iyo sidoo kale waxay iyagu war-saxaafadeedkoodana ku xusay hal mar oo keliya dalka Ukraine. BRICS oo ah fikrad kasoo ifbaxday gudaha Goldman Sachs 20 sano ka hor ayaa waxaa lagu qeexaa dhaqaalaha dalalka soo koraya sida Shiinaha iyo suuqyada kale ee waaweyn, waxaana hadda uu isku bedelay koox ka kooban 4.5% dadweynaha dunida iyo 5.3% dhaqaalaha caalamka. warmurtiyeedka 4.3 ka kooban ayaa kasoo baxay shir madaxeedka BRICS, waxaana uu dhexeeyey mawaadiic ay ka mid yihiin juqraafiga, siyaasadeed, maandooriyaha, sirdoonka macmalka ah iyo mawaadiic kale, laakiin faahfaahin kama aysan bixin arrimaha waaweyn ee dunidu ay wajahayso. iyadoo Ruushka uu wajahayo waxa reer galbeedku ay sheegeen inay yihiin cunaqabateynadii ugu ciqaabta badnaa ee abid lagu soo rogo dagaalka Ukraine awgeed, Moscow waxa ay ka digtoon tahay inay faahfaahin ka bixiso xiriirkeeda dhaqaale iyo ganacsi, iyadoo ka cabsi qabta inay dhaliso cunaqabateyn dheeri ah oo ka timaada Maraykanka. ugu dambeynna kuuriyada waqooyi ayaa 3,000 oo askari u dirtay ruushka si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah ukrain, sidaa ay sheegeen sharciyaqaanada kuuriyada koonfureed arbacada maanta ah kadib markii warbixin ay siiyeen hay-adda sirdoonka qaranka, qiyaastaas oo laba jibaar ka badan tiradii hore. Pyongyang ayaa ballan qaaday inay u direyso ruushka ciidamo gaaraya 10,000 oo askari, kuwaasi oo la filayo in lasoo gabagabeeyey geyntooda bisha Disembar ee dhammaadka sanadkan, sida ay xildhibaanadu u sheegeen saxufiyiinta. Tiradii ugu dambeysa ayaa gaartay kadib markii adeega sirdoonka qaranka ee Sool uu sheegay jimcihii in Kuuriyada Waqooyi maraakiib ay u dirtay ilaa 1,500 oo ciidamo gaar ah oo gaaraya dalkaasi Ruushka, kuna daadguraysay maraakiibtaasi. Calaamadaha ciidamada lagu tababarayo gudaha Kuuriyada Waqooyi ayaa la arkayay bilihii Sebtembar iyo Oktoobar, sida ay sheegtay Park Sung-woon oo ah xubin guddiga sirdoonka ee baarlamaanka, warbixin kooban ay soo saartay kadib. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku eedeeyey Pyongyang inay isku diyaarinayso inay 10,000 oo askari u dirto Ruushka, isagoo ugu baaqay xulafada in ay ka jawaabaan cadeymaha ku saabsan ku luglaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi ee dagaalka Ruushka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku bilownay, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Ethiopia oo qeyb ka ah howlgalka ee qeybta ka noqonaya howlgalka AUSOM. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay mowqifkeeda ku aadan qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya iyo duurka ciidamada Ethiopia ee ka qaab qaadashada howlgalka cusub ee admis bedelaya ee loo yaqaano AUSOM. Warbixin umurtan ku saabsan waxay noo hayaa Maxamed Colaad Xasan.
War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarannimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda, sida qoraalka lagu yiri. Qoraalka ayaa lagu yiri marka aan ka gudubno howlgalka admis una gudubno howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM, Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax banaanideeda. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tallaabooyinka halka dhinaca ee ay Itoobiya dhowaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida, waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Itoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho, horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaanqaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda, waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista waddamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM. Go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qarannimadeeda, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaa naga go'an inaan kala shaqeyno midowga Afrika, qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM, iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda. Soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya, waxaan ugu baaqaynaa, ayaa qoraalka lagu yiri, dhammaan wadamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqa, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka. Qoraalkan oo siiqadu naasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Ethiopia aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Ethiopia ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. Waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dowladda Soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo. Haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Maraykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la rabay la sameynayey oo golo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin, weliba liid kaliya maaha, macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin. Waana muhiimadda ay soomaalida oo dhan u leedahay weeye. Dhi kale dadalku xorba maaha markaas.
Waa garta markaad fiiriso wadamadii uu dhowaan madaxweynuhu tegey booqashada uu ku tegay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Jibuuti iyo Kenya, maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha?
Waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto Ethiopia dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggana ka dhex jiro ayaamahanna siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AU SOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. Marka madaxweynuhu la tashiyana waa ula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. Waxaa taasii dheer Ethiopia oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo Soomaaliya. Marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xudxudanayo dalalkii ay Soomaaliduna la shiraysay Ethiopiana la shiraysay. Ethiopia hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha, Soomaalida ugu yabooha, oo ay ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa. Oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Ethiopia la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka deriska iyo dalalka caalamkao dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Cabdiqafaar, isaan ognahay wadamo badan oo reer galbeedka Baraynka ku jiro fikradda ku saabsan in ciidamada Ethiopia laga saaro Soomaaliya sacad meel cad kamaanay istaagin, oo Maraykanka hore wuxuu sheegay in ciidamada hadda ka jooga Africa Unionka gudaha Soomaaliya ka jooga ATMIS qaybta ka ah inay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya oo howlgalkan cusubna maaragtay qayb ka noqdaan. Dowladda Soomaaliyana waa tan warqadan soo saartay. Marka mayse leedahay dowladdu waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda Ethiopia inay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland oo ay ku cadaadiso tira haddaadan ka laabanin ciidamadana kama mid noqonaysid doorka siyaasadeed, maadaama aanay hadda si toosa ugu dhufan maaragtay busmaarka madaxa, ma kula tahay inay doonayso inay arrinta ku cadaadiso Ethiopia?
Waa sax weeye, waa ka mid arrintaas oo loolankaasi diblomaasiyadeed oo Soomaaliya Ethiopia ka jira waa ka mid. Laakiin waxaa uga sii muhiimsan Soomaaliya inay awood u leedahay ciday rabtana keeni karto, ciday rabtana ay oran karto ciidamadaada uma baahnin. Sidaad xasuusato hadda koor aad baa laysugu qabtay in ciidamada dalalka frontlineka la yiraahdo oo sida kuwa deriska ah oo Kenya iyo Ethiopia iyo aanay ka mid noqon xasilinta dalka. Taasaa waxay daba joogtaa weli fikirkaasaa jira oo dad badan waxay qabaan haddii dalalka deriska ah ay Soomaaliya faraha ka qaadi lahaayeen oo ciidamadooda iyo dhexjirkooda iyo galaangalkooda iyo haddii uu yaraan lahaa, xataa shabaabka awooddiisu waa yaraan lahayd oo shabaabku waxyaabaha ay ku doodaan oo hadda ay ka dhigtaan maaragtay excuse-ka amase ay ka dhigtaan marmarsiyaha waxaa ka mid ah inay leeyihiin dalkaanan daafacaynaayo dowladda xuntaa laguma hadlayn karo oo tabar ma laho oo ciddii rabtaa iska soo gasho oo waddankaani waa jaantaan rogan oo dad badan oo Soomaaliya oo aad bay ugu riyaaqaan oo waxayba dhahaan baadaan Soomaalidu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo dowladdeedu hadday ku filayn oo hadday shabaabku inuu daafaco maxaa ka hor taagan. Marka waxaa la hubaa haddii dalalka deriska ay ka daayaan farafaraynta iyo ciidamadan tirada badan iyo goboladan ay la shaqaysanayaan iyo meel ilaaliya meeshay rabaan oo ay tegayaan, waxaasoo dhan haddii laga daayo marmarsiyaha shabaabku waa yaraan lahaa waana laga adkaan lahaa.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey. laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Hay-adda f b i da maraykanka ayaa sheegtay inay baarayso sida ay ku dhacday dokumentiyo sir ah oo fasaxla'aan lagu dusiyey, kuwaasi oo ku saabsanaa qorshaha israel ee weerar la filayay inay ku qaado iiraan. Warbixin arrintan ay ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo haya ibraahim xasan garabay daanduray.
dhowr maalmood kadib markii mareykanku uu sheegay in la baarayo sida ay ku dhacday iyo ciddii ka dambeysay dokumentiyo sira oo fasaxla'aan lagu dusiyey, kuwaasi oo ku saabsanaa qorshaha israel ee ka aargoosashada iiraan, ayaa haatan hay-adda f b i da mareykanka waxay sheegtay in arrintaasi ay iyadu baarayso. afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad john kirby ayaa isniintii waxa uu sheegay inaan weli la hubin in dusintaasi ay ku dhacday xogta internetka oo sharci darro loogu dusiyey iyo in si ula kaca loo sii daayey. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareska mareykanka mike johnson ayaa axaddii waxa uu isna xaqiijiyey socoshada baaritaanka sida uu sheegay aqalka cad. madaxweyne jo biden ayaa si dhow ula socday natiijada baaritaanka. john kirby oo la hadlayay wariyaasha ayaa yidhi si dhaba uma hubno sida dokumentiyadani ay u shaac noqdeen. madaxweynuhuna waxa uu aad uga walaacsan yahay xog kasta oo sirta mareykanka ah lagu faafiyo baraha bulshada, ma aha inay taasi dhacdo, lamana aqbali karo inay dhacdo, ayuu yidhi. dokumentiyada ayaa waxay u muuqdeen kuwa ay diyaarisay hay-adda geospatial intelligence agency oo wasaaradda gaashaandhigga mareykanka, madaxweynaha iyo hay-adaha sirdoonka ka caawiya arrimaha ammaanka qaranka iyo ilaalinta sirta madaxweynaha. dokumentiyadaasi la dusiyey ayaa waxaa lagu sharaxay tafaasiisha qorshe ciidanka cirka ee israa'iil ay diyaariyeen oo ay ku doonayeen inay ku weeraraan iiraan. dokumentiyadan la dusiyey oo lagu baahiyey toddobaadkii tegay barta telegram ayaa waxaa ku jiray sawiro lagu qaaday dayax gacmeedka intii u dhexeysay 15-kii iyo 16-kii oktoobar. dusinta dokumentiyada sirta ayaa ku soo beegantay iyadoo israa'iil weli ay darsayso aargoosasho ka dhanaa weerarkii gantaalaha ee iiraan ay ku qaaday israa'iil 1-dii bishan, kaasi oo ay sheegtay iiraan inay ugu aargudaysay dilkii nusrallah iyo xubno kale oo sarsare. hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khameini oo isna weerarka iiraan kadib khudbad jeediyey ayaa waxa uu sheegay in xulufadiisa gobolka ay sii wadi doonaan dagaalka israa'iil, isaga oo difaacay weerarkii gantaalo ee ay ku qaadeen israa'iil. khameini ayaa khudbaddiisa ku yidhi kooxaha wax iska caabinta gobolka kama waaban doonaan in ay shahiidaan wayna guulaysan doonaan. khameini ayaa ammaanay ururka xisbullah isagoo sheegay in ay adeeg muhiima ay u hayaan gobolka oo dhan iyo dhammaan caalamka islaamka. isniintii lasoo dhaafay laamaha ammaanka israa'iil ayaa sheegay in ay soo xireen koox basaas ah oo xog ururinaysay iyaga oo wakiil ka ah ama la shaqaynayay sirdoonka iiraan. 7 israa'iiliyiin ah oo ka soo jeeda waqooyiga israa'iil oo ay ku jirto magaalada dekedda ah ee haifa ayaa la xiray kadib markii baaritaan lagu ogaaday inay ururinayeen sirta saldhigada milatariga israa'iil iyo xarumaha tamarta iyo kaabayaasha dekedaha, sida bayaan wada jir ah ay ku sheegeen hay-adda amniga gudaha u qaabilsan israa'iil ee shimbet iyo buliiska israa'iil. kadib dhaawacii sumcadda sirdoonka israa'iil ka soo gaaray weerarkii 7-dii oktoobar ee xamaas ay ku qaaday israa'iil, ayaa sirdoonka israa'iil waxa ay ku guulaysteen in ay weeraro qorshaysan ay ku dilaan qaar ka mid ah madaxdii ugu sarreysay ee ururka xisbullah iyo xamaas. bartamihii bishii sebtembar ee lasoo dhaafay, 9 ruux oo ay ku jireen caruur ayaa ku dhintay, tiro ka badan 2,800 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hal mar ay wada qarxeen aaladda beijeriska oo ah qalab isgaarsiineed oo lagu wada xiriiro fariimahana laysugu gudbiyo qaybo badan oo ka mid a dalkaasi lublaan. dadka waxyeeladu soo gaartay badankood ayaa ka tirsanaa xisbullah.
waa mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa ibraahim xasan garbey daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. madaxweyne ku-xigeenka kenya waa madaxweyne ku-xigeenka xilka laga xayuubiyey ee kenya rigathi gachagua ayaa sheegay in ciidankii ilaalinayay lagala laabtay waxa uuna ka digay in wax kasta oo ku dhaca uu mas-uul ka noqonayo madaxweynaha kenya william ruto warbixintan waxaa magaalada nairobi ee dalka kenya ka soo diray juma majanga isagoo ay garab taagan yihiin xaaskiisa iyo caruurtiisa bannaanka cisbitaal ku yaalla magaalada nairobi oo lagu daweeyey ayaa madaxweyne ku-xigeenka kenya rigathi gachagua oo axaddii hadlay waxa uu sheegay inuusan hadda lahayn koox ilaalisa ammaankiisa waxaan rabaa in dadka kenya ay ogaadaan in maanta marka aan guriga tegayo aanan haysan wax ciidan amni ah oo ay wanaagsan tahay inay ogaadaan haddii ay wax igu dhacaan aniga ama qoyskayga madaxweyne william ruto waa in lagula xisaabtamaa afhayeen oo hadlay booliiska kenya ayaa v o a u sheegay in sheegashada gachagua la baarayo islamarkaasina lagu casuumay inuu warbixin arrintaasi ku saabsan usoo gudbiyo baarayaasha mar uu la hadlayay suxufiyiinta gachagua ayaa sidoo kale madaxweyne william ruto ku eedeeyey xilka xayuubintiisa waxa aan aad ula yaabay sida xun ee nin aan ka caawiyey inuu madaxweyne noqdo nin aan aaminsanaa nin la ii dhibaateeyey taageeradiisa uu sidaasi oo dhan ii xumayn karo madaxweyne william ruto ayaan ka hadleen xilka qaadista lagu sameeyey ku-xigeenkiisa gachagua ayaa xilka laga xayuubiyey khamiistii 17-kii oktoobar markii uu aqalka senadku taageeray 5 ka mid ah 11 eedeymo ah oo uu soo gudbiyey baarlamaanka qaranka kuwaasi oo ay ku jireen ku-xadgudubka dastuurka iyo inuu kiciyey nacayb qowmiyadeed amar maxkamadeed oo gachagua helay ayaase ilaa 24-ka oktoobar hakiyey fulinta qaraarka ka soo baxay aqalka sanadka iyadoo gariiqan dhinaca dastuurka ah charles kanjana uu sheegay in gachagua uu sidaasi darteed u sii ahaanayo madaxweyne ku-xigeenka kenya amarka ka soo baxay maxkamadda awgeed gunaanadkaygu waxa uu yahay sababtoo ah amarka ilaalinta ayaa joojiyey dhammaan waxyaabahaasi waxa uuna si wax ku ool ah dib u soo celiyey madaxweyne ku-xigeennimada rigathi gachagua sida ku cad dastuurka kenya ee 2010-kii madaxweyne ku-xigeenka waxaa lala doortaa madaxweynaha si uu xafiiska u joogo muddo 5 sano ah madaxweyne ku-xigeenka waxaa xilka looga xayuubin karaa arrimo ay ka mid yihiin inuu si culus u jebiyey dastuurka dembi uu ka galay sharciga caalamiga ah ama kuwa maxalliga ah iyo anshaxumo weyn ma ahan markii ugu horreysay oo maxkamadaha kenya ay ku lug yeeshaan u garqaadidda dacwadaha xilka xayuubinta la xidhiira sanadkii 2020-kii maxkamadda racfaanka ayaa dib xilkiisa ugu soo celisay guddoomiyihii gobolka embo martin wambara kadib markii uu senadku xilka ka qaaday 2 bilood ka horna maxkamadda sare ayaa burisay dacwad ka dhan ah guddoomiyaha gobolka miru kaweri mwangaza sanadkii 2017-kiina maxkamadda sare ayaa baabi'isay natiijadii doorashada madaxweynaha waxayna amartay in doorasho cusub la qabto haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay waa Zeynab Abuukar Maxamed.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay doorka haweenka ee nabadda iyo xal u helidda colaadaha. waxaana marti ku ah oo ka qayb galaya barnaamijka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug maymuun cali nuur oo sidoo kale ah afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda waxayna kaalin weyn ka soo qaateen daminta colaadii ka jirtay gobolka mudug guddoomiye marka ugu horreysa ku soo dhowow barnaamijka madasha haweenka muddo ayaad ku howlaneedeen dhismaha nabadda iyo xal u helidda colaadaha ka jira waddanka bal ugu horreyn waxaad ka hadashaa doorka dumarka ay ku leeyihiin nabadda iyo kaalintii aad ka soo qaadateen daminta colaadii ka jirtay guud ahaan gobolka mudug
waan dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim Zeynab Abuukar waan ku salaamay iyo madasha haweenka dhammaan umadda soomaaliyeed meel kastoo joogto iyo reer galmudugba bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa maymuun cali nuur geyfane waxaan ahay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee galmudug
ahna afhayeenka haweenka nabadda ee labada dhinac gobolka mudug puntland iyo galmudug oo qaabilsan colaadaha damintooda iyo dhexgalka madasha iyo isdhexgalka bulshada reer mudug. Marka Zeynab, waa mahadsan tahay. Run ahaantii markaan kuu sheego haweenka doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo daminta colaadaha, horta si ahaanba waa maxay colaadyaysa ku dhacda? Colaaddu waa dhibaatada haweenka. Aniga markaan kula hadlaya waxaan ku hadlayaa afka nugulka. Nugulka markaan ku dhahayo nugulka waa haweenka iyo caruurta iyo naafada. Marka colaada markay dhacdo yay saameysaa? Yaa ku barakaca? Yaa ku bo oo ku hooga? Yaa geedaha hoostooda ku foosha? Yaa isku go ah? Yaa asaay qaado? Yaa gablamo oo wiil beelo? Yaa nin beela? Yaa agoontooba? Haweenka waaye. Marka saas darteed, maadaama colaadu markay dhacdo kor iyo hoosba ay saameynayso haweenka, ilaan haweenku waa lafdhabarka bulshada. Lafdhabarka bulshada markaan ku dhahayo bini aadanka dhabarka, haddii ay ka go-aan ma dhaqdhaqaaqi karaan. Qaarkii horena ma shaqeyn karo, qaarkii dambena ma shaqeyn karo. Marka sidaas ayay isku xirka u yihiin ama lafdhabarka. Marka colaadu markay dhacdo, waxaa dhacaya barakac, haweenkiiyaa qaxaayo, geedaha hoostooda ku foolanayaan, way isku go-eysaa, waa dhiig baxaysaa, ilmihiyaa waxay uga dhimanayaan gaajo iyo oon, ayadiiyaa waa la kufsanayaa, tacadiyaa ku dhacaayo oo waa la kufsanaya, iyadii qaxayso ilmihii uurkana ku sido, muxuu ahaayey calo dhabarkana ku sido, gacantana ka haysaa la tuuranayaa, way xoogayaan, nimankii tacadigaasaa loo geysanayaa. Dagaalku markuu dhaco, wiilkii dhimanayaa wiilkeenii waaye, hooyadaas wiil la-aana hooyooyinka ku dhacayso, ninkeediyaa dhimanaya gabadha muslimada ama hooyadaas, asay bay qaadaysaa, walaalkeedaa dhimanaya, walaalla-aan bay ku dhaceysaa oo ficeedii ka liidanaysaa. Odaga ugu weyn markuu dhinto aabaheed waaye. Marka dhinac kasta colaadu waxay saameynaysaa haweenka. Sidaas darteed waxaan u istaagnay annaga haddaana haweenka mudug inaan isxilqaanay oo mudug colaado badanaa ka jiri jiray oo qarni qarni ah, qarni ka qarni ah, ka abka ab ah, sidii laysku dakanaynahay. Dadkii inta dagaalada galaysa maahane, intii kalena waxaa lala galay qaab la yiraahdo muxuu ahaayey dagaal oo afka ah, halka haw dhaqaaqina reer galmudug xaggooda haw dhaqaaqina, reer galmudug bahallo waaye. Muxuu ahaayey reer puntland xaggooda haw dhaqaaqina, reer puntland bahallo waaye. Dadkii dacaadaasaa lala dhex maray, colaad baa la dhex dhigay. Qad beenaha waxaa lii jiray gaalkacyaha arkaysid, qadka cagaaran oo u dhexeeya galmudug iyo puntland. Waxaan isku xilqaanay dadkii inaan barno isbaaradu inay qalbiga taho, wax isbaarahay aalin haddaana haweenka. Waxaan barnay inay dadku dad isku gibi layihiin, isku dhiigayihiin, isku dheecaanayihiin. Colaaduhu markay dhacaan baa waxaan sameynay oo odayaashii ka kala cabsadeen oo ciidamadii ka kala cabsadeen, micnihii qabiilaadkii ka kala cabsadeen oo dowladihii ay isdheheen haddaa tagtaan waxaa laydin leeyahay dowlad hebelaa soo weerartay. Calamo cadcadaan qaadanaynay, maryo cadcadaan aan bitinaynay, waxaan dhehaynay hooyo joojiyo, annagaa idin dhalnay, hana dilinina ilaa aan wiilashii dagaalamaya dhex istaagnay ay xabadihii joojiyeen, aan niri qoryaha dhiga, ay qoryihii daadiyeen, aan ka codsanay inay isdaayaan. Finally markii dambe adiga saan hadba jaranjar usoo koraynay, aan ku guuleysanay dadkaas inay isfahmaan, aan safaro dhaadheer aadno ilaa 80 kilomitir ilaa 100 kilomitir oo meelihii baadiyaha oo xoolaleydu isku dagaalaysay. Xoolaleydu sembari waxay isku dagaalaan daaqa iyo biyaha. Kuwaasaan u tagnaa wacyigelinaynaan, dhehayna walaalaa tihiin, annagu hadda waa wada soconaa, wax midaba miyaan ku kala duwanaa maya, reer puntland reer galmudug baynu nahay, wax aan kala jaalle iyo guduud maana maya. Soo haween isku egmanihiin, haa gabsaaraha isaga eg, xijaabada isaga eg, gambada isaga eg, okiyaalaha isaga eg. Dadkaas wacyigelin badanaa u sameynay. Meeshii aan tagno waxaan ka sameynaynaa guddiyo nabadeed oo isfahma. Sidaas markay tahay, waxay waxaan rabaa inaan kaaga taabto markaan ururada haweenka laga soo tago. Annaga haweenkeenaas isxilqaamay, waxaan nahay haween gudoomiye leh, gudoomiye ku-xigeen leh, afhayeen leh, qasnaji leh. Waxaan sameynaa contribution anagu aan sameynaan ku aadnaa meelaha dagaaladu ka dhacaan. Nabadaynta waxaan ku tagnaa meelaha colaaduhu ka jiraan.
markii ragga iyo dhalinyarada iyo waxa dhan ay tagaan dhinaceennaan ka guurna, mar walbana wiilasha waxaa la isticmaalaa dhalinyarada. Dhalinyarada marka dagaaladu markay dhacaan waxay u daran yihiin oo saameynayaan si lamida waa haweenkii dhalinyarada. Dhalinyaradu waa baasiinkii iyo taraqii oo la isticmaalayay. Siyaasigu markuu rabo inuu kursi qaab kale ku helo oo shaati balaaya ka dhacda gashto, wuxuu leeyahay waa wareereer qurac baana haystoy. Wiilashii dhalinyaradii baa la isticmaalayaa ama gabdhihi ahaato. Mid kaaneeti oo qabiilka oo qabyaaladaystaha ah ama danaha gaarka a leh, isaga naftigiisa wuxuu isticmaalayaa dhalinyaradii. Marka inta badan dhalinyarada inaan badbaadinaan u istaagnaa, haddaannahay haweenka deegaamadeena inaan badbaadinaan u istaagnaa. Ilaahay baana badbaado laga helaa, laakiin wax badan baa lagu guuleystay. Tusaalooyin badan oo aan soo aragnay baa jiro. Wax iska cad waayo doorkeenu ma qarsoona. Dhammaan gabdhaha Soomaaliya door muhiim ahayn, gaar ahaan nabadda mudug aan ka hayno ama galmudug aan ka hayno, wax oo oraxda ka cad waaye.
Marka laga soo tago inaad tahay guddoomiyaha ururka haweenka mudug ee galmudug, sidoo kale waxaad tahay afhayeenka haweenka ee labada maamul, waxaa tiri nidaam dhisan baan nahay. Dhanka dhaqanka Soomaalidana waxaa jira nabadoon amaba odayaal dhaqan oo lagu yaqaano marka ay dhibaato timaado amaba colaado ay dhacaan in arintaasi ay u istaagaan inay ka shaqeeyaan. Dumarkiina ma leedihiin door sidaas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qeybtan waa qeybta dumarka?
Soomaalida dhaqan baa lagu yaqaanaa nabadoono oo nabadda ka taliya. Waa dhab gobolkan mudug ama dadkan reer Buldaani, reer Galmudug colaad soo jireenay qabe. Iskutashigaas haweenkao keliya maaha, waxa madasha isdhexgalka ah. Waxaa jiro haween, waxaa jiro odayaal, lixdan oday ah. Hadda markaa nabada intii ugu dambeyso madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne dani ay imaanayeen, soddon ayaa inay sii shaqeeyaan la qaatay. Waxaa jira dhalinyaro la dhahayo madashii isdhexgalka. Waxaa jira si lamida haweenka madasha iyo isdhexgalka. Waxaan wada matalaynaa dadka aan dhalnay iyo deegaanka aan ku noolnahay iyo bay-ada aan joogno iyo dadka qalbiyadooda colaaduhu ku fogaadeen oo ahayd colaadaha ku fogaaday. Aabbaha waxaa dila reer qura, awowgaa waxaa dila reer qansax. Dadkaasaan waxaan baraynay inayna wax kale ahayn, inay gacal yihiin, inay yihiin. Marka annagu dhaqanka Soomaalida hooyo dhaqan wax la yidhaha inta badanna may jirto, laakiin guddiga nabadda, guddoomiye, guddoomiye ku xigeen, marjic, qasnaji, dad isxilqaamayaalaha nahay, haweenka keliyana ma ahan, odayaashaa leh, dhalinyaradaa leh, kulligoodna waxaan ka koobannahay labada maamul ee Buldaani iyo Galmudug ee reer mudug. Marka iskutashigaas ayay ka soo baxday isxilqaankeenna markii shirar nabadeed la qabanayo. Doorkeenna haweenkii nabadda ha loo yeero. Yes, ha haddii nala dhihi waayeen anagaaba taaganba cadkeenna anagaa dhacsanayno oo u taagan bulshadeenna inaa u adeegno, codkeennana cod micno le waaye, annagana iska hadlayaal miniine doorka ku qotoma marba jihadu meeshay u socoto. Dad fahmayaan nahay, marka dadka noocaasaan nahay waa mahadsan tahay.
Soomaaliya waxaa soo maray colaado sokeeye iyo kuwa qabaa'il iyo kuwa siyaasadeed. Door intee la eg ayay dumarkiina madasha kulahaayeen nabadayntii xiliyadii ay colaaduhu socdeen, gaar ahaan kuwii ka dhacay labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug, amaba gaar ahaan haddii aan iraahno dhankan mudug?
Aad iyo aad aa umahadsan tahay. Horta Soomaaliya colaadihii kasoo dhacay, meeshii ugu colaada badnayd colaada ugu foosha xun ka dhacda waxay ahayd labadan maamul ee Puntland iyo Galmudug. Kusata yeeshadeeda meesha dagaaladii dhibaatadu ka dhacdaana waa mudug, madaxtooyada Galmudugna waa dhulsamareeb oo waa galgaduud, madaxtooyada Puntland waa garoowe oo waa maxay ahayto waa nugaal. Marka saas darteed waa mudug waxa wax ka dhacaan. Door muhiim ahaan kuleenahoon ka qaadanay, intaas aan kuu sheegaya inka badan baan ka qaadanay. Bulshadii baan baraarujinay, colaadii baan dhex istaagnay, dadkii baan waxaan barnay inay wada dhasheen. Dadkii isbaarada qalbiga udhexeyso isku gudbi jirin. Hadda gabadha reer Puntland markii la guursanayo la aroosay waxay leedahay hoteelada reer Galmudug hala iigu soo tuma arooska 5-star iyo Global Garden iyo noocaas. Si lamida midda reer Galmudugna waxay leedahay unlaaya iyo jasiiro iyo hala igeeyo. Marka dadkii waxay noqdeen open, inaan wax udhexeeya jirin, wax colaadihii jirin. Meelo yara hadda shaqaaqooyinka jira oo galbeedka mudug iyo oraxeedka bari ee mudug ayadana waa reer miyi oo wax aan micno lahayn, iyo adugu dad
maxayta argagixiso waxyaabo ku lugle ah, iyadana waa iska dhammaanaysaa insha allah. Marka dadkaas micnaha weyn ka qaatay baan nahay, oo dowladda nagu fangareyn, oo dad kale nagu maalgelin, oo weliba aan gaadiid ku filan haysanin, laakiin contribution iyagu isku wadaan iyo war hebelow gaari isi iyo war nasiiqaada ku shaqeynaya, marka howl weyn, door weyn ayaan ka qaadanaa. Waa maadsan tahay Seynab.
Ma ahan wax sahlan daminta colaadaha, weliba mudug oo in badan ay colaaduhu kusoo noqnoqdeen. Sidee idinku suurta gashay ka haween ahaan inaad ka qayb qaadataan daminta colaada mudug, isla markaana aad ku dhex gashaan dhinacyadii ishorfadhiyey? Mise jireen caqabada aad kala kulanteen muddadii aad hawshan wadeen?
Yes, ha, caqabada way jiraanayaan, caqabada way jiraan, laakiin inta badan dagaaladu markay socdaan, gooba colaadu ka socdaan, ooga faradhuudhuubannahay waxa dhan. Gabdheenna waxaan isbarnay colaada haddii ay gabdhuhu nabadda u istaagaan inay gabdhuhu ku guuleysanayaan. Annagaa kow iswacyigelinay, go-aamaan qaadanay inaanaan ka hakan, waayo ninka markuu dagaalka aado, gabadh markay tiraahdo haddaadan dagaalka walaalkaa joojin ama dhiigga walaalkaa iima soo hoyanaysid caawo, waxaa laga yaabaa hadduu gadaal ka cabsanayn usa dagaalkaba aadin. Waxaan ku wacyigelinaa wiilasheenna hooyo ha dhimanina, walaalkiin ha dilina, walaalaa tihiin. Wiilasha idinka soo horjeeda hooyaalkii waa kuwaana, annagana waana kuwaana. Waxaan u sheegnay inaanay waxba kala ahayn ilmo habaryar iyo ilmo aaye iyo ilmo abta ay yihiin, waayo annagii hooyooyin ha wada socono. Kuwaan u tagna maahan kuwa kale barooray madaxa saaranayeen. Marka dadku haddii balaayo loo sheego, la kiciyo, galooy dhahana way galaan. Haddii dhinaca fiican loo wacyigeliyana, boqolkiiba shan boqol ay ku fiican yihiin. Waxaan ku guuleysanay dagaalada socda inaan dhex istaagno. Waxaan ku guuleysanay beelihii dirirtu dhex martay haweenkoodii inaan isku geyno, oo haweenkii wiilashoodu dhinteen oo nimankoodu dhinteen aan isbarno. Waxaan kaloo ka wada shaqaynaa annaga iyo dhallinyarada madasha iyo isdhexgalka gobolka mudug, colaadihii dhacay ciyaaladii ku agoontoobay ayaan isku keennaa, ciid walba waan wada ciidsiinaa, iyaga hooyooyinka gacmaha ka hayaan, weliba madasha dhallinyaradii isdhexgalka ku xoog badan anaguna waa kala qayb qaadanaa. Waxaan u sheegnaa aabayaalkiin cawaaqib darriya ku dhinteen, yaanlaydin dilin, walaalkiin dhiigiina yaan laydin barin, hooyooyinka gacmaha ishaystaan, ilmihiibay isku keenaan, in hebel baa la yidhaha cunugeyga, hebel baa iga dhalay, hebel baa iga dhintay, hebel kalaa iga dhintay. Gacaltooyo iyo wanaag iyo waxaan dhex dhignaa macaan. Colaada meeshii ay daashatay waxaan gelinaa wacyigelin, ixaasinimada iyo xiqdiga iyo qabyaaladiina waxaan gelinaa walaalnima iyo daris wanaag. Marka in badan hawshaas meel fiicanay noo maraysaa, aad baanan uga qayb qaadanaa insha allah, waana wadi doonaa. Haddana wayba noo fiicanto, hadda wax colaadiba inta badan ma jiro. Miya moogiyaane, miyiga mooyaane magaalada hadda wax saasihi kamaba ay dhacaanba, oo waa wacyi gashan yihiin dadka. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa meelaha wax ku dambeen inay ka dhammaadaan iyagana insha allah. Waana tagnaa, waana tegi doonaa.
Colaada oo kale marka ay dhacdo, sidee dumarku u saameysaa?
Colaada marka ay dhacdo, waxa ay dhibaatada ugu weyn u geysataa waa dumarka iyo caruurta iyo naafada, sababtoo ah waxa waaye markii qax dhaco, barakac dhaco, waxa qaxaya waa haweenka. Waxaan ku dhahay, waxaa ku dhacaysa inay intay qaxaan ayaga uurar la geedaha hoostooda ku fooshaan, inay isku go-aan, inay muxuu ahaayey tacadi ku dhaco, la kufsado iyadoo balanbalsan, oo ilmihii qaarna caloosha kusito, qaarna xambaarsan, inay dhiig baxdo, inay ilmihii isku dhimato meel gaara, inay ku foolato, inay micnihii meel ku biyoweydo oo rafaad ku dhaco iyadii ilmihii ay qadaan, in duruuf walba iyo xariir kasta ku dhacdo, inay wiilkeeda ku dhimanayo wiil la-aan ku dhaceyso, in ninkeedii ku dhimanayo gabadha oo asaay ay qaadayso, in walaal la-aan ku dhaceyso walaalkeed ku dhimanayo, dhinac kasta waa ku hareereysan tahay dhibaatada ay ku tahay. Marka wax la soo koobi kara maaha. Colaadba hadday dhacdo, caqabada ugu weyn haweenka iyo caruurta iyo naafaday gaarsiisaa. Marka inaan nabadda ka shaqeyno oo istaagno, daaswaay taasaa nagu sababtay, maadaama colaadu markay dhacday anagana saameynayso, nagu istaagayso, ilmihii waxbarashadii markay qaxaan, ilmihii mentali ahaanay u waasheen, madaaficdii iyo wixii dhiigagii waxayse weligeedu arkay, dad la dilaayo rasaastii, naafay noqdeen, mentaliy u waasheen, cabtooyay noqdeen, taariibay aadeen, badahay ku daateen, hooyadii gablan asaay agoon iyo dhibaato iyo walaalla-aan ku dhacday. Marka sidaas darteed ayaa nagu sababtay inaan isku xilqaano nabadda inaan ka shaqeyno.
Gudoomiye, gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay, ma isleedahay dadaalkii aad muddada soo wadeen ka haween ahaan waad ka miri dhaliseen oo yoolkiina waad gaarteen, maxaas ugu baaqi lahayd haweenka mudug si loo xoojiyo kaalinta nabadda?
Seenabay aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay kaalin mugle waan ka gaarnay, waana ka gaari doonaa. Sideedaba midug waxaa lagu xantaa waayihii hore colaadaha Soomaaliya inay kusoo aasaasmi jireen, laakiin markaa waxay ku aasaasan tahay magaalada nabadda. Gaalkacyo waxay noqotay magaalada nabadda. Reer Galmi, reer mudug haddaan nahay, insha allah waxaan rabnaa maamulada intooda kale iyo dhammaan Soomaaliyaba inaan nabadda gaarsiino. Nabaddii mudug waan ku guuleysanay, meel fiican bay gaadhay. Insha allah waana sii wadi doonaa. Gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa walaalayaal gabriba gabadha kale ha garab istaagto. Gabdhaha reer Galmudug waxaan leeyahay ogaada gabdhihiina gobollada gobolka mudug ha laga warhaayo, maadaama macnihii tahay meel markii hore colaad iyo dhibaato ka jiri jirtay, haddana nabadda u istaagtay. Dhammaan inta nabadda ka shaqaysana waxaan leeyahay hala iskaashado nabadda Soomaaliya iyo dhammaan nabadda muslimiinta ha lagu faraadeego. Gabdhahana waxaan ku guubaabinayaa meel kastoo ay joogaan gabadhiba inay gabadha kale garab istaagto, inay siyaasadda iska garab istaagaan oo iskaashadaan. Ilaa raggu ma ogola inay haweenku siyaasadda soo galaane. Xagga tabarta iyo aqoonta iyo cilmigana iska kaashadaan, inay duruufaha wadaagaan oo gabadhiba gabadha kaleeto iyo gabadha dariska la ay ka warhayso gacmaha isqabsadaan. Leeyahay gabdhaha meel walba aad joogtaan, dhammaantiin waxaan leeyahay gabdhow nabad, Soomaaliya nabad, Galmudug nabad, gobolka mudug nabad.
Intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan, waxaana barnaamijka marti ku ahaa oo ka qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee Galmudug, ahna afhayeenka haweenka labada maamul ee nabadda, Maymuun Cali Nuur Geyfane. Inta barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale, haatanna bariga dhexe. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Arbacada maanta ah sheegay in dilka hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar uu soo bandhigayo fursad dahabi ah oo lagu gaarayo heshiis lagu sii deyn karo la haysayaasha ku haray oo weli ku jira gacanta kooxda ee Xamaas ee marinka Ghaza. Warbixinaha qortay V O A waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
Blinken oo warfadyeenka kula hadlaya Tel Aviv ka hor inta uusan u duulin Sacuudiga ayaa sheegay in Israa'iil ay guulo dhowra ka gaartay dagaalka ay kula jirto Xamaas oo ay ku jirto hoos u dhigista awoodda ciidan ee kooxda. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa sheegay in waxa soo haray ay yihiin in dadka la qafaashay lagu soo celiyo dalkooda iyo soo afjarida dagaalka. Blinken ayaa sheegay in joojinta dagaalka ay tahay in loo sameeyo qaab Xamaas ka ilaalinaya Gaza iyo in ciidamada Israa'iil aanay ku sii sugnaanin halkaasi. Blinken ayaa warqad degneena u diray Israa'iil ee ku saabsan helitaanka gargaarka ee Gaza, waxaana Blinken uu u sheegay warfadyeenka in uu soo saaray digniinta la mid ah horraantii sanadkan, taasi oo ay raacday Israa'iil oo si degdeg ah u fududeysay kordhinta gargaarka kaasi oo aana sii waarin markaasi. Hanjabaadahan ayaa waxa ay la xiriiraan waajibaadka sharci ee ah in gargaarka bini'aadminimo ee Mareykanka aanu hor istaagin qaate gargaar militari ee Mareykanka, isagoo Blinken lagu cadaadiyey in degniinta cusub ay tahay mid aan fulinin, ayuu yiri Arbacada maanta ah waa iga go'an tahay in aan raaco sharciga, waana raacayaa. Blinken ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo mas-uuliyiin kale talaadadii booqashadii 12-aad ee uu ku tago gobolka tan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan sanad ka hor. Netanyahu iyo Blinken ayaa waxay ka wada hadleen dagaalka u dhexeeya kooxda Xisbullah ee Iran taageerto iyo Israa'iil. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa Blinken u sheegay in loo baahan yahay isbeddel amni iyo mid siyaasadeed oo ka dhaca Lubnaan, kaasi oo u ogolaanaya dadka Israa'iil ee barakacay in si nabad ah ay ugu soo laabtaan guryahooda waqooyiga Israa'iil. iyadoo doorashada madaxtinimada ee Mareyka ay ka harsan tahay uun 2 toddobaad ayaa madaxweynaha Mareyka Joe Biden uu ka codsaday Blinken inuu dib ugu laabto gobolka si uu u riixo horumar laga gaaro xabba joojinta dagaalka Gaza, isagoo arkay rajo cusub kadib dilkii Israa'iil ee Sinwaar oo naqshadeeyey Oktoobar 7-deedii 2023 weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof laguna qafaashay 250 la haystayaal. Saraakiil Mareykana ayaa sheegay in Sinwaar uu ahaa mid ka madax adeegayay wadaxaajood xabba joojin ah, balse ma jiro wadahadal cusub oo bilowday tan iyo dilkiisa.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicaziiz Axmed Barrow.
Ururada ka shaqeeya saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey ee sanooyinkii dambaba waxay soo bandhigayeen tacadiyo la sheegay in wariyaasha ay la kulmayaan, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya bannaanka oo warbaahinta u soo warrama islamarkaana xogta ka keena dibadda xarumaha ay ka shaqeeyaan. Dadka sida gaarka tacadiyada ula kulmaya marka saxaafadda loo yimaado waxaa ka mid a saxafiyiinta ka shaqeeya dhinaca muuqaal duubista. Tacadiyadaasi inta badan waxaa laga diiwaangeliyey qaar ka mid a deegaanada ku yaala bartamaha iyo koonfurta dalka oo ay ku jirta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaase jira dood kale oo dadka qaar ay soo jeedinayaan oo tilmaamaysa in khibrad yarida qaar ka mid a wariyaasha haysata iyo dhallinyaro badan oo xirfadan ku biiray inay sal u tahay tacadiyada inay bataan, loona baahan yahay hay-adaha warbaahinta ka hor inta aanay wariyaha soo dirin in ay siiyaan tababar ku filan si marka hore badqabkiisa iyo weliba bulshada uu ka dhex shaqaynaya uu uga fekero. Dooda gaaban ee arrimahaasi la xiriira ayaan ku eegi doonaa maanta. Waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdicaziiz Barrow. Waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Yuusuf oo ah saxafi muuqaal duuba ah, wax badanna u soo joogay tacadiyo dhacay kana shaqeeya Muqdisho, iyo Xuseen Cusmaan oo ka mid a isla wariyaasha muuqaalada ka shaqeeya ee Muqdisho jooga. Dooda waxaa ku hormaraya Cabdullaahi Yuusuf. Cabdullaahi, tacadiyada aad la kulantaan maxay?
Barrow, aad oo maadsan tahay. Kulli waxaan ka mid ah muuqaal duubayaasha gudaha magaalada Muqdisho ka howlgalaa. Markii magaalada aan aadayo oo muuqaal aan soo duubayo, mar qaar waxaa dhacda inaan sameyno ra'yi aruurin dhacdo xilligaas taagan ama qodob xilligaas taagan in laga hadlo u baahan, ayaan waxa rabnaa inaan magaalada aadno oo ra'yi aruurin aan sameyno. Mar qaar waxaa dhacda adigoo muuqaalka duubayo ama qof aad wareysanaysid in qof kuu imaado ku dhaho, maxaad duubaysaa, maxaad ka hadlaysaa? Kadib haddaad dhahayd waxyaabahaas ka hadlayna, waxyaabihii lidi ku ah dowladda ay u arkaan, waxay dhahaan bal jooji muuqaalka, waxaad duubtay, bal dib inoo tus, aan aragno haddii ay ku jiraan muuqaal dowladda lidi ku ah, ino tus. Waxaa laga yaaba marka kaamerada inay galaan muuqaalka ay daawadaan, kadibna ay kaa diliidaan wixii waqti aad ku bixisay ay kaa diliidaan. Marka inta badan dhibaatooyinka way dhacda. Mar qaar waxaa dhacdaba in qofka soo laami taagan la caayo, waxaas beentaadu waaye, dowladda maxaad ugu soo hordhiistaa, lidya kuda dowladda mar walba maxaa u weerarta adiga. Laakiin dhowaan ayaa ugu dambeysay anigoo laamiga taagan in lii aflagaadiyo qoridaaba, adido aad beenaalaa tahay laamiga mar walba dowladda kasoo horjeeda. Marka wariyaasha dhibaato badan waa la kulmaan iyagoo xilligaasi shaqadooda ay ku jiraan.
Xuseen, dooda Cabdullaahi Yuusuf marka aad fiiriso maxaa kuu muuqda?
Barrow, aad aa umaadsan tahay. Horta Cabdullaahi Yuusuf waxawaaye waa neuraalkay oo wariye ah waaye. Aniga dadka waxaan kamid ahay wariyaashii kameramanadan kamid ahay. Marka qaarotani tacdiyo way jiraan, laakiin inta badan wariyaashii inay qaladka leeyihiin iyo kameramanada ayaa sax ah, waayo waxyaabaha qaar oo cashaan halis ah oo in laga hadla aan habooneyn ayaa qofkii laga hadal siinaa. Marka qaar waxaa la sameynaa waxyaaba qaar oo ah kicin bulsho oo kale, in dadkii qof maxkamad mise waxyaaba kale qofka lasoo saaro mise maxkamad lagu soo eedeeyo, in aan ananka aan baxno ayadoon cid aan wax u sheegin oo cid aan la wadaagin, inaan baxno laamiga tagno oo qofkii mise qofkii kamid ah oo dhahno nsesas ee maanta sameysa dowladda sida u aragtaa. Anaka xataa marka qaar qaladka waa leenahay, oo 90% qaladka anaka waa leenahay. Qofkan bilaadinkan waxawaaye dowlad markii wadanka ka jirto wixii ka hor imaada inta badan way diidaa saas tahay. Laakiin saxaafadda in la caburiyo maahan, laakiin marka qaar wariyaasha iyo kameramaanada waxyaaba qaar ayay duubaan, marka qaar waxyaaba aan loo dirsan ayaynay tagaan soo duubanay soo baahiyaan ayadoo marka laga cabsi baqtin laga qabo waxaa naftooda risk ugu gali karaan oo meeshaas caashaan hada amnigooda oo safe ku aheen oo amnigooda sugnayn inay tagaan soo duuban marka waxaan dhigi karaa marka qaar wariyasha inay qaldan yihiin cameramanada inay iska baxaan ay waxyaaba qaldan soo duubanay waxyaaba qaar iska sheegayaan marka wax sheegis oo caafi ah waxa sheegisna yihiin wax sax ah marka ani ahaan Cabdiciiso waxaan dhahaa wariyashii cameramanada inay qaldan yihiin marka arintaas waxa fiican in laga fiirsado
waa tahay labadeenna waxa tihiin dhalinyaro da'yar oo waqtiga hore noloshooda ku jira haddana xirfadan saxaafadda ka shaqeynaya iyadoo marka aad fiiriso ururada warbaahinta adduunka Soomaaliya ay ku tilmaamaan meelaha khatarta ay saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan ee caalamka nambarada ugu horreysa kasoo galaysa xuseen waxa uu leeyahay wariyaasha meelaha ay ka shaqeeyaan ama ay aadaan mararka qaar meelaha halis ay ku geli karaan naftooda waayo dhacdo ka dhacdo kadibna ay xogtii ka raadiyaan marka hore cabdullaahi ma ka fikirtaan badqabkiina
marka hore intaan shaqada aadin waxaan sameynaa horta halkaas aan u socno bal xaalkeed waa sidii waa qiimeynaa iskama aadna aniga iskama aadin marka aan qiimeyno haddii halis ay tahay kulli war waa la helaa laakiin naf lama helaayo haddii halis ay tahay waa ka joognaa laakiin inta badan marka aan baxeyno inaan horta aan hubsan waa halka aan u socno
waa tahay xuseen markaan dhinacaada u imaado waxa tiri wariyaasha waxay tagaan goobo oo halis ah oo naftooda khatar gelin karta maxaa qasbayee kula tahay in wariyaal fara badan ay meeshaasi aadaan oo mararka qaarna ay khatar kala kulmaan oo aad leedahay amniga ma fiicna maxaa arintaas sababaya sababta maxay tahay
cabdicasiis horta wax markay dhacaan meesha ka dhacaan haddii aanan wariyaal mise cameramaan ahnay inta badan ma fiirino warniyo muuqaal waa la helaa laakiin naf lama helo lama fiirin waxaan fiirinaa muuqaalkii cidda soo horduubato oo soo horgashato oo fiis ugu fiican oo hesho laakiin haddii si saxda loo hadlaayo oo si saxda loo sheego wariyaasha inta badan waxay raadiyaan waxa la yidhahda fiyuus iyo muuqaalkaasi muuqaalkaas anaa kaasoo horumaray iyo dhacdadacdaas anaa goobajoogka ahay ma fiiriyaan war naftaada maxaa ku dhici karo anigaan kula hadlaa mentality qof barnaamij meel ka dhacay degmo kamida muqaalada muqdisho oo ka dhacday ayaan aadnay heerka meesha tagnay oo aan isdhahayna muuqaal doobis dhahnay meeshii waxaan ugu qabsaday asgar askartu waxayna hadii qofkii meeshana muuqaal ka duubto rabo waa inuu lacag intana siiyaa haddii aan diidiin waan haysanaynaa ilaa cawadeed haysanaynaa marka heer markaan waxaa ii waa diyar oo ay siinaynaa inaanay muuqaalkii waan duubanay lacagaas ku darnay nimanka wax fiican ma siin waxyaraas ka siinay waxaan naga qale waxaan jeebkiina ka dhiibnay rag hubaysan ahay marka iska qabsadabo meeshay wax ka dhacaan iyo ragga meesha marana waa isku dhaweed marka marka qaar waa la isdhihi karaa qofka markuu meel aadaayo inuu ka taxadiro oo ka fiirsado way fiican tahay laakiin haddaa anaka aan wariyaashan ahanay maalmihi gudmay saxaafaddan waxa waa saxaafadda waa wax aad u fiican laakiin marka qaar si kale loo adeegsado baasha wax xumaanaysaa oo fiis ayo waxaas anaa horumarayo anaa ka horajilin oo baasha laga fiirso wax fiican maaha marka waxaa rajeynaa saaxiibaday oo wariyaashii cameramaanin la ah war waxaan adiyun waayo wax walba horta waa la helaa laakiin muhiimadu waxa waaye naftaada inaad micnahaad aad ka digtoonaatid oo aad naftaada aad ilaashatid oo ilaahay naftaan mas-uul kaaga dhigaaday marka waxaan leeyahay niyo wariyo waa sabada nahanay nin walba waxa waaye ilaahay soo ursaaqa saa yaqaan
waa tahay arrinta la xiriirta digitaalka inuu soo kordhiyey in warbaahinta ay ku baratamaan si ka duwan sida idaacadihii telefishinada u shaqeyn jireen wararka oo laga fikirayo dhacdooyinka in la soo geliyo facebook-ka youtube-ka iyo meelahaas in baratankaasi uu keeno inaad khatar u barartaan arrintaa ma dhaba
horta way jirtaa in marar qaar warbaahinta qoligooda muqdisho way tartamaan marka aad aadid meel dhacdo ka dhacdo allaa t v-gaasa dhacdadaas ugu horreysay tartan ama baratan oo dhankaas dhacdooyinka way jiraan laakiin inta badan marka ay dhacdo ay jirto lasma dhahayo halkaas waxba kugu qabsanayo bal naftaadi taxadir ma jirto laakiin
inaad qiimaysan soomaahayn amnigeeda
iyadoo saa jirto laakiin tusaale ahaan firiya markii qof laga dilo markaas waa tagnaa waxaan ognahay in halkaasi ay dhibaato kale aan ka jirinbo inta badan way dhacdaa markii qof la dilo ama qof la dhibaato inaan hor aan ka tagno oo wararkaas isla xilligaas aan soo tabino marka isma dhaheeno dhibaatooyina ku qabsan doonto arintaas dib ugu laabo marar qaar khatartaas waa u bareynaa waa jirtaa horta khatartaas laakiin inta badan waxaan u fiirna bal qofkaasi dhibaatada ku dhacday bal sidee bulshada aan u gaarsiin karnaa dhibku ku dhacay
waa tahay dhalinyaratiin saxaafadda hadda ka shaqeeya marka aad fiirisaan si xogtiina loo helo dhibaatooyinka taagana laga nabadgalo maxaad xalka ku sheegi lahaydeen xuseen kormaray
cabdicaiise xalka waxaa waaye horta qofka bini-aadamka ah in uu asiga uu xalka horta asigana uu isla imaado ayaa horta fiican waayo meeshaan maanta wax ka dhacaan meeshaas waxbaa ka dhaca lagu dhaha moogta laguma dhihin moogta meeshaas waay amni waa moogta laakiin waxbaa ka dhaca lagu dhaha adoo midii og inaad micnaha dadka aad diraysid iyo dadka aad adi micnaha aad ku shaqaynaayo mise dadka aad oo loo shaqaynaayo inaad ka warqabtid oo tiraahdo warniyow meesha dee riski tahay iska dhaafa haddii laakiin riski ahayn si caadi tahay aada laakiin markasta waxaa la rabaa qofka wariyaha ah mise qofka uu xiriirka oo laleeyahy qofka meesha wax ka dhaceen oo kaan qof la xiriiro
isha
warka qofka loo dhaho war meesha ma limaan karaa caadi miya haddii limaan karin taxaawa niyow anaga taagtaagaana gelin meesha amnigeed xun yahay marka qaar qofka waxaa laga yaaba soo xaalad xun ku jiro qof waxa laga dilay ku dhahaa meesha amni waaya saxaw soo imaado marka adoo meeshii hadda tago qof ugu horey qabtay askarka ugu imaanaysaa waxaa laga yaba in kamer lagaa jibiyo adigii mid lagaa jibiyo qalabka adi ma lihid naa iskaleh ninka iskalena wla kaami yeelayo qalabka waa laga jibi kaami yeelayo asoo wujuga ku bedelna waxaa laga yaba inuu ataa shaqjoojin kugu sameeyo waxa laga yaba bishaas inaan mushaarkaaga lagaa jartaa laga yaaba askarta waxaa laga yaba inay waxbay ay ku handadaan kulif garaacaan laga yaaba wallahi dhibaato badan ota ka jirto laakiin maslaxada waxa waaye qofka wariyaha kameramaanka inay labada qof wax doona waayuka inay xiriir fiican sameystaan si qofkaas meesha joogo si fiican loola xiriir timo qofka hadhow asagoo meeshii seef tahay inuu qofka tago qofka soo wareysto
waa tahay cabdilaw isla karana mashaakil inuu jiro laakiin xalkii haddii aan raadinno xaggee laga doonaa
bar warta haddii aan soo koobo xalka kolii waxaa wanaagsan isku xirnaasho haddii wariyaasha isku xiran yihiin haddii meel wax ka jiro ladhahay bal halkaasi baa amni ahaan ma tahay goob la tegi karo haddii laisku xulin yahay goobtii wax ka dhaceen ay la xaqiijiyo amnigeeda inay tahay goob laisku halayn karo kulli waxaa dhihi karaa wariyaasha nafsigooda wax walba khatar walba soo wajahleed bay ka badbaadaan
aad ayay u mahadsan yihiin xuseen cusmaan iyo sidoo kale cabdulaahi yuusuf oo labadaba ah saxafiyiin muuqaal duubayaala oo ka howlgala magaalada muqdisho anigoo cabdicasiis barrowa ayaa dooda gaaban maanta idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markana heesan nala dhegeysa dhegeystayaal
codkaasi maxamed bk wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambena oo dhammaanteen oo idinleh nabadgelyo